Labrīt, cienījamie kolēģi! Ir pulkstens 9. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 14. jūnija saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir jālem par iespējamām izmaiņām. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Dzintara Ābiķa iesniegumu, ar kuru viņš atsauc savu parakstu uz likumprojektu grozījumu sporta likumā. Līdz ar to saskaņā ar kārtības roli nav pietiekami parakstu, lai šādu likumprojektu virzītu, un šis likumprojekts no darba kārtības tiek izslēgts. Tāpat Saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 14. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Ineses Ušakovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 14. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Gundagas Lapiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 14. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Ingas Putras apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 14. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Ineses Strodes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 14. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Agneses Veitas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 14. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā komisijas atbalstīto likumprojektu grozījumu pasta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies! Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgas aprites kārtību, nodot sociālo un darba lietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu farmācijas likumā, nodot sociālo un darba lietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Nacionālās bibliotekas projekta īstenošanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Agiešinu Urbanoviču, Cvetkovas, Patapkinu un Ribakovu iesniegto likumprojektu grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runāt deputāts Valērijs Agiešins.
Labrīt, cienāmie kolēģi! Černobiļas avārijas seku likvidēšanā piedalījies vairāk nekā 6000 Latvijas iedzīvotāju. Pusi no viņiem kļuva par invalīdiem, nomira gandrīz 500 cilvēku. Darbs notika ļoti smagos apstākļos, un visi, kas bija spiesti strādāt Černobiļā un tās apkārtnē, saņēma radioaktīvo starojumu un nopietnu kaitējumu veselībai. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, riskējot ar savu veselību un dzīvību, veica glābšanas darbus un ar savu rīcību pasargāja ne tikai Latvijas, bet arī daudzu citu Eiropas valstu iedzīvotājus no šīs avārijas seku tālākas ietekmes. Mūsuprāt, diemžēl Latvijā dzīvojošiem černobiļiešiem valsts vēl līdz šim laikam nav veltējusi pienācīgu uzmanību. Latvijas Republika joprojām nav pateikusi paldies cilvēkiem, kuri piedalījās avārijas seku likvidēšanā, vienā no 20. Gadsimta briesmīgākajām tehnogēnajām katastrofām. Līdz ar to Politiskās apvienības saskaņas centrs Saeimas frakcijā iesniegusi grozījumus Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostācijas avārijas rezultātu cietušu personu sociālas aizsardzības likumā. Grozījumus paredzēts, ka Latvijas iedzīvotāji, kuri ir riskējuši ar savu dzīvību un veselību, likvidējot avārijas sekas, saņems no valsts piemiņas zīmes. Piemiņas zīmju piešķiršanā Černobiļas avārijas seku likvidētājam, protams, būtu tikai simbolisks žests. Taču mēs uzskatām, ka valstī ir šādi jāatzīmē viņu nopelni un jāvelta īpaša uzmanība viņu problēmam. Mums ir notikušas konsultācijas ar Latvijas Savienību Černobiļa un mirušā Černobiļas AS avārijas seku likvidēšanas dalībnieka dēlu, kurš regulāri griezies daudzas institūcijas, akcentējot nepieciešamību godināt šos cilvēkus. Viņu aicinājumu iesniegt godā vai piemiņas zīmes dalībniekiem atbalstījusi Paula Strādiņa kliniskas slimnīcas aroda un radiācijas medicīnas centra vadītāja profesore Eglīte, kura ārstē šis avārijas seku likvidētājus un savā atbalsta vēstule raksta, ka šie cilvēki...
Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Cilvēks no tribīnas šobrīd ziņo par likuma projektu.
Profesora Eglīte, kurā ārste šis avārijas seku likvidētājus un savā atbalsta vēstule raksta, ka šie cilvēki ir ļoti daudz cietuši, sabojājuši savu dzīvi un mūsu valsti nav ne morāli, ne materiāli pietiekami novērtēt. Goda zīmes izveidošanā un piešķiršanā būtu vismaz morāls atbalsts viņu smagajā liktenī. Savukārt, Rīgas un Latvijas arhibīskaps Jānis Vanaks savā vēstulē valsts prezidentam izteica lūgumu atbalstīt goda zīmes izgatavošanu visiem Černobiļas avārijas likvidatoriem, minot, ka šo cilvēku dzīves tika salaustas un izpostītas. Viņi ir nesuši upuri, daudzi arī piespiedu kārtā, tāpēc piešķirt šiem cilvēkiem vismaz goda zīmi būtu labi un pareizi. Līdz ar to frakcijas saskaņas centrs vārdā es aicinu balsot par. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runā deputāts Kārlis Eņģels.
Labrīt, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, labrīt, godātie kolēģi. Pirms sākt izklāstīt dažus apsvērumus, kura dēļ šis konkrētais likuma projekts būtu noraidāms un nebūtu nododams komisijām, ir jāuzsver un vēlreiz jāatgādina, ka Černobiļas avārijas seku likvidātoru ieguldījums materiālās vai morālās kategorijās ir nenovērtējams, jo dzīvība un veselība ir nenovērtējams vērtības. Ir jānoliez galvu šo cilvēku priekšā, kur ar savu drosmi pašaizliedzību un uzupurēšanos strādāja avārijas vietā, lai maznātu avārijas seku kaitīgo ietekmi, pakļaujot pašu sevi pārmērīgai radiācijas devai. Par to viņiem vēlreiz paldies. Iniciatīva ieviest šādu jaunu piemiņas zīmi pēc būtības ir atbalstām, bet tā kā mēs savā darbā esam pakļauti likumdošanas principiem un kārtībai, tad dažu tālāk minēto apsvērumu dēļ šis likuma projekts nebūtu atbalstāms šodien. Ir divas juridiska rakstura problēmas. Pirmā ir likuma projekta autoru izvēlētais likums, kurā šie grozījumi būtu veicami. Konkrēti likums, kas regulē sociālās aizsardzības pasākumus Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidātoriem. Šāda piemiņas zīme nebūtu uzskatāma par sociālās aizsardzības pasākumu. Līdz ar to izvēlētais likums droši vien nebūs īstais, kurā šādu te lietu regulēt. Un to, ka šis regulējums būtu iekļaujams kādā citā likumā vai tiesību aktā, man arī neformālā sarunā apstiprināja Latvijas Savienības Černobiļa pārstāvis. Līdz ar to šis jautājums ir tālāk jāpēc, kur būtu labāk šāds regulējums iekļaujams. Otrs apsvērums izriet no likuma projekta anotācijas, pēc kuras nav īsti skaidrs, kādā rangā likuma projekta autori vēlas šo te piemiņas zīmi redzēt. Te es nocitēšu divus secīgus teikumus no anotācijas. Ņemot vērā, ka Latvijas valsts nav izveidojusi piemiņas zīmi, lai to piešķirtu visiem dalībniekiem, nolemts izveidot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas saku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi, kur izgatavot un piešķirt Latvijas valsts. Likuma projektā paredzēts, ka ar piemiņas zīmes piešķiršanu saistīto lietvedību kārto iekšlietu ministriju, bet šo zīmu svinīgos apstākļos piešķir iekšlietu ministrs. Kā mēs zinām, Latvijā ir spēkā valsts apbalvojuma likums, kas regulē valsts apbalvojuma piešķiršanu. Tā kā likuma projekta autori anotācijā uzsver Latvijas valsts pienākumu šo te atzinību izteikt, tad var spriest, ka viņi runā par piemiņas zīmi, kurai būtu valsts apbalvojuma status. Un tas savukārt nesaskan ar viņu piedāvājumu, ka šīs piemiņas zīmes lietvedību un pasniegšanu nodrošinātu iekšlietu ministriju, jo saskaņā ar valsts apbalvojuma likumu, kā arī ar 1991. Gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes likumu, šos apbalvojumus, kas ir valsts apbalvojumi, pasniedz un viņu pasniegšanu nodrošina vai nu prezidenta kancelei, vai nu barikāžu piemiņas zīmes gadījumā īpaša piemiņas zīmes valde, kuru vada Saeimas priekšsēdētāji. Ja mēs paņemam 1991. Gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi, kā tādu savu veidu paraugu, ar ko varētu salīdzināt šo piemiņas zīmi, ko piedāvā likuma projekta autori, tad barikāžu piemiņas zīmei tomēr ir atsevišķs likums un tās regulējums nav iekļauts kādā citā likumā, kas runātu, piemēram, par kaut kādām sociālajām garantijām. Tā kā ja likuma projekta autori tiešām gribētu šo zīmi pacelt valsts apbalvojuma rangā, tad tā būtu iekļaujama vai nu valsts apbalvojuma likumā, vai nu tai būtu izstrādājums atsevišķs likums, kurā šis attiecīgais rangs tad arī tiktu noteikts.
Eņģeļkungs, jūs laiks ir beidzies.
Jā, es aicinu atgriezties pie šī goda zīmes jautājuma aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā tuvākajā laikā, un es atbalstu, ka iekšlietu ministrijai būtu jākārto visi šie jautājumi, bet regulējums arī būtu jānodrošina ministra kabineta līmenī. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret, tad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāta Geša Nurbanoviča Cvetkovs pat Apkina Ribakova iesniegto likuma projektu grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā nodot Sociālā un darblietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 35 atturis 4 likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atviļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Lāča Pleša iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atviļinājumu. Šā gada 14. jūnijā šis atviļinājums ir piešķirts un par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa lēmuma projekts par Saeimas pavasara sesijas slēgšanu nodienas sesijas sākšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83, pret 3 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonība vēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Gvido Unguru apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godatie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas 2012. gada 5. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Gvido Unguru apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt tiesnesi Gvido Unguru apgabala tiesas tiesneša amatā, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša amatā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, godājamies Saeimas priekšstādētāji, cienējamie kolēģi. Es aicinātu atbalstīt minētā tiesneša apstiprināšanu, kāpēc. Juridiskās komisijas sēdē iepriekš viņš guva viennozīmīgu atbalstu attiecību savu kandidatūru. Juridiskās komisijas sēdē tika izpētīti materiāli, raksturojuši atzinumi par minēto tiesnesi. Līdz ar ko tai skaitā mums nebija arī saprotama izsūtītā vēstule, ko vairāk Saeimas deputāti ir saņēmuši attiecībā uz minētā tiesneša rīcību. Mūsu frakcija vēlētos uzsvērt, ka šajā situācijā, ņemot vērā tiešus un neatkarības principu, likumdevējiem nebūtu jāiejaucas tiesas spriešanā, un vēl vairāk šajā gadījumā attiecībā par minēto tiesnesi ir paredzēta atsevišķa likumdošanā paredzētā kārtība, kādā varētu izvērtēt sūdzības par viņa rīcību vai nerīcību viena vai otra lēma pieņemšanā. Mēs uzskatām, ka ir jāstiprina tiesvaras neatkarība, un vēl vairāk nav pieņemams, ka likumdevējiem pirms Saeimas balsojuma par tiesneša kandidatūru un viņa apstiprināšanu Saeimas deputātiem tiek izsūtīta sūdzības laikā, kad pēc būtības juridiski komisijas sēdē šo jautājumu izskatīt vairāk nav iespējams. Līdz ar ko, godājamie kolēģi, es aicinu atbalstīt minētā tiesneša apstiprināšanu, izslēpt jebkādas debatas, protams, minētās tiesas kandidatūras virzība bija atspoguļota arī presē un ar daudziem apsvērumiem, kurus mēs varētu izskatīt un vērtēt, kā ietekmējošos gan attiecībā uz likumdošanas varu, gan arī attiecībā izklāstot tās darbības, ko tiesnesis ir veicis, bet es gribētu vēlreiz uzsvērt. Ir paredzēta atsevišķa kārtība, Nacionālajai apvienībai vēl jau vairāk ir savs tieslietu ministrs, kuram ir tiesības arī ierosināt disciplināru lietu vienā vai otrā gadījumā par tiesnesi, kurš ir pieļāvis būtisku likumu pārkāpumu. Līdz ar ko es aicinātu debatēt šajā jautājumā pārtraukt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi. Šoreiz es piekrītu savam kolēģim Elksniņa kungam, jo pēc tiesneša Unguru kandidatūras izskatīšanas Saeimas juridiskajā sēdē kur deputāti saņēma ārkārtīgi labus raksturojumus no vairākām tiesu instancēm, tostarp arī no kvalifikācijas kolēģijas. Šis lēmums bija vienbalsīgs. Taču pēc tam ir manā rīcībā arī atsūtīts uz juridisko komisiju vairākas sūdzības, proti par konkrētām lietām, kā tiesnesis ir izspriedis vienu vai otru lietu. Es aicinu kolēģus, ņemot vērā satversmē noteikto par tiesnešu neatkarību, ka Saeimas juridiskā komisija, tāpat arī Saeima, nav apelācijas vai kasācijas instance. Mēs nevaram izskatīt juridiskajā komisijā, piemēram, šādas sūdzības, kur viena persona šodien raksta, šodien es saņēmu vēstuli, lūdzu ņemt vērā minētos faktiskos apstākļus saistībā ar civilu lietu, kura iztiesāta un pieņēma apšaubāmus lēmumus. Ņemiet vērā, kolēģi, ka tiesā vienmēr ir kāds neapmierinātais. Tur ir prasītājs, tur ir atbildētājs. Vienmēr, ja netiek panākts izlīgums, vienmēr būs kāda neapmierināta persona. Un pilnīgi pamatot, bez tam arī ir vēl viena cita sūdzība, ienākusi no biedrība kredīti iestāžu noguldītāju un kreditoru aizstāvības apvienība, arī par konkrētu civilu lietas tiesisko risinājumu. Es gribētu piekrist arī Elksniņa kungam, ka ir paredzēta tiesnešiem disciplinārā atbildība. Tas, vai šī disciplinārā atbildība tiek šis institūts efektīvi tiek izmantots, par to šodien es nerunāšu. Taču es aicinu arī deputātus tām personām, kas sūta šādas sūdzības Saeimai, paskaidrot, ka viņiem ir tiesības vērsties likumā noteiktā kārtībā, ja viņi uzskata, ka tiesnesis ir rīkojies nelikumīgi un pretēji likumam, lai pret šo tiesnesi tiktu ierosināta disciplināra lieta. Pretējā gadījumā, ja mēs sāksim paļausimies šādai praksei un sāksim skatīt šeit konkrētu lietu atbilstību vai neatbilstību likumam, kuras ir izlēmis tiesnesis, manuprāt, es būšu viena no pirmajām, kas rosinās, ka šeit ir jāgroza, šeit iespējams Satversme, normatīvais regulējums, ka tiesnešus neapstiprina likumdevējs, jo no Eiropas Savienības puses vairāk kārt ir bijuši iebildumi, ka tas varētu aizskart tiesnešu neatkarību. Es aicinu atbalstīt šo minētā tiesneša kandidatūru.
Paldies, debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Bido Unguru apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturas 9. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ineses Sušakovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Cienamie kolēģi, Saeimas juridiskas komisijas 2012. Gada 12. Jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Sušakovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā lūdzu iecelt tiesneša amata kandidāti Inesi Ušakovu rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Inesi Ušakovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Gundegas Lapiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas 2012. Gada 12. Jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Gundegas Lapiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi Gundegu Lapiņu rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gundegas Lapiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ingas Putras apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskas komisijas 2012. Gada 12. Jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ingas Putras apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā lūdzu apstiprināt administratīvas rajona tiesas tiesnesi Ingu Putru rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ingas Putras apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ineses Strodes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas 2012. Gada 12. Jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Strodes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesnesi Inesi Strodi rajona pilsētas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Inesi Strodes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretā turas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Agneses Veitas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agriešins.
Saimas juridiskās komisijas 2012. gada 12. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Agneses Veitas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā lūdzu apstiprināt Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesnesi Agnesi Veitu rajona pilsētas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agneses Veitas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu, mums ir jālēmi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Saimas prezidijs ir saņēmis deputātu Dombrovska, Ražuka, Austeina, Zaķa, Kalniņas Lukaševičs iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 14. jūnija saimas sēdes darba kārtībā un pēc darba kārtības par iesniegtajiem likumprojektiem, kā pirmo darba kārtības jautājumu, izskatīt jautājumu par Latvijas Republikas 11. Saimas deputātas Ingas Bites atsaukšanu no saimas priekšsēdētāja biedras amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad vārds deputātam Dzintaram Rasničam.
Godātie kolēģi, es tomēr gribētu no priekšlikuma iesniedzējiem saņemt patiesu atbildi, kas ir noticis. Kas ir noticis, jo pirms vairākām dienām es lasīju plašsaziņā, ka kolēģi prezidijā Inga Bite esot uzrakstījusi iesniegumu. Arī sanāksmēs, kas ir bijušas starp partneriem, šāda informācija par iesniegumu ir bijusi. Un vienkārši es vēlētos zināt, vai mēs apzināti tikām maldināti pa šo iesniegumu, Dombrovskungs, vai šāds iesniegums tiešām ir. Ja mēs tikām apzināti maldināti, tad tas nav smuki. Ja šāds iesniegums ir, tad mēs atbalstām, tad es atbalstu jūsu priekšlikumu.
Tā vārds Viečislavam Dombrovskim, kurš runās par. Es gribu atgādināt, ka šobrīd mēs lemjam par iespējamām darba kārtības izmaiņām, kur saskaņā ar kārtības rūli viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret. Tātad vārds Viečislavam Dombrovskim.
No, kolēģi, tiešām izveidojas tāda divainā situācija. Es jau nezinu, kāpēc Nacionāla apvienība to pacela. Inga Bīte, kā ir zināms, ir mazs bērns, ļoti mazs bērns, kurš prasa laiku. Un Inga Bīte ir devusies atvaļinājumu. Kaut kur samērā tālu ar savu mazu bērnu. Un mums pateikus, ka bija saskaņos preses ar viņu preses paziņojums, bija pieņemts lēmums, un acīm redzot, Inga Bīte ir aizmirsus iesniegšu iesniegumu. Ņemot vērā to, ka tuvojas šīs sesijas beigas, un ka tomēr mums vajag, tāpat, ka visam pašam partijam vajag nodrošināt savu darbu prezidiju, mēs, protams, ka uzam atbalstīt, Ines Libiņas Egneras iecelšana uz prezidiju. Un es ceru, ka jūs sapratīsiet mūsu vēlme nodrošināt mūsu nepratraukt darbību prezidiju. Paldies par sapratni, kolēģi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarīt izmaiņas 14. jūnija saimas sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā lēmumu projektu par Latvijas Republikas 11. Saimas deputātes Ingas Bites atsaukšanu no saimas priekšsēdētāja biedras amatu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret 14, atturas 9, darba kārtība grozīta. Tā kā tika lūgts iekļaut šo lēmumu projektu tūlīt pēc ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem, bet vienkārši tehniski šis laiks jau ir pagājis, tad es viņu lūdzu iekļaut tūlīt pirms likumprojekta izskatīšanas, tātad praktiski kā nākamo jautājumu. Bet pirms mēs sākam izskatīt nākamo jautājumu, ir saņemts vēl viens iesniegums ar iespējamām izmaiņām. Šīs dienas sēdes darba kārtībā, tātad Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņu 14. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātes Ingas Bites atsaukšanas no Saeimas priekšsēdētājas biedra samata. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātes Ingas Bites atsaukšanu no Saeimas priekšsēdētājas biedra samata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 2, atturas 13. Lēmums pieņemts. Paldies. Tātad acīm redzot, tiks droši vien šodien izsludināts vēl jautājums par Saeimas priekšsēdētāju biedru vēlēšanām. Gribu atgādināt, ka kandidātu tātad ir piesakāma līdz šī jautājuma iekļaušanai un izskatīšanai, un saskaņā ar Saeimas kārtības rulli, lai arī ir balsojums atklāts, balsojums notiks ar vēlēšanu zīmēm. Jā, tātad ir saņemts 5 deputātu Dambrauska, Ražuka, Olšteina, Zaķa un Kalniņš Lukaševičs iesniegums ar lūgumu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 51. Panta 1. Daļu izdarīt izmaiņu 14. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu, lēmuma projektu par Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāju biedru vēlēšanām. Un ir iesniegts lēmuma projekts par Ineses Lībiņas Egneres ievēlēšanu par 11. Saeimas priekšsēdētāju biedri, tātad, kur ir parakstījuši 10 deputāti. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozīšanu? Deputāti ir lūguši viņu iekļaut kā otro aiz likumprojekta izskatīšanas, bet mums ir arī viens par likumprojekta izskatīšanu. Es piedāvātu, ka viņš ir starp iesniegto likumprojektu un likumprojekta izskatīšanu, ja balsu skaitītāji ir gatavi. Tātad deputātiem nav iebildumu, darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts, iesniegtais likumprojekts, tātad Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Izglītības likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāju biedru vēlēšanām. Tātad vārds balsu skaitītāja vārdā, vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Tā, cienamie kolēģi, lūdzu man uzklausīt šādā sakarā. Es atgādināšu, ka ir mainīta balsošanas procedūra, tātad jums tiks izsniegt personāla biļetena, kuru izsniegšana, protams, prasīs ievērojumu ilgāku laiku, nekā līdzinājā procedūrā. Līdz ar to arī protokola noformēšana aizņems ievērojami lielāku laiku nekā tas bija līdz šim. Līdz ar to mans lūgums būt pacietīgiem un varbūt tā, nu, mobili raudzīties, cik pie tām durvīm tur cilvēku stāv, nav tur 90 cilvēkiem, ko nerūs bendēt, pakāpeniski sekojiet, varbūt informācijai, kaut vai šeit no tribīnas mikrofona, nu, ar brīdinājumu, ka tomēr process tojās beigām, nenokavējiet. Katrā gadījumā esiet pacietīgi, jo pirmais, pēc šīs balsošanas procedūras, pirmais balsojums šis būs, un balsu skaitītājiem arī būs pietiekoši daudz, nu, kā saka, jautājumu par šīs procedūras virzīšanu. Paldies.
Tātad, paldies. Tātad ar zvanu deputāti tiks aicināti atpakaļ zālē.
Un lūdzu, protams, balsu skaitītājus uz blakus zāli.
Bet jebkurā situācijā, atvainojiet, lūdzu mazu uzmanību, tā kā šodien ir 14. jūnijas, tad neatkarīgi no tā, cik ilgi ies mūsu balsošanas procedūra, ir saņemts 5 deputātu iesniegums Zaķa, Ašarādenes, Miltēna, Ozoliņa, Bišofs iesniegums ar lūgumu izsludināt sēdē pārtraukumu no 12. līdz 14. lai deputātiem būtu iespēja piedalīties piemiņas pasākumos, kas notiek pie okupācijas muzejiem brīvības pieminekļi, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tā tad šobrīd sekojam zvanam tam, kas notiek zālē, kurā brīdī mēs atgriežamies turpināt izskatīt darba kārtību, bet no 12. līdz 14. ir pārtraukums.